František Jílek, Zrození velkých vynálezů. Část 14. Napoleon tiše poslouchá. Příběh Alessandra Volty, v němž bude vysvětlen omyl a vynalezen článek na elektrický proud. 3 roky po smrti Galvaniho byl Napoleon už nejmocnějším mužem světa. A přece seděl tiše na jedné přednášce v Institutu de France, seděl v první lavici napravo učenci, nalevo učenci, seděl a poslouchal, než se zvedl a šel drobnými krůčky v malých, skoro dětských holínkách k pódiu, k malému vykládanému stolku. Na stolku leželo něco, co vypadalo jako nic, jako nepatrná hračka, ale byl to zárodek nejmocnějšího robota budoucího světa. První konzul se na to malé nic dlouho díval, možná, že i trochu rozuměl, o co jde. Byl zvyklý rozdávat královské tituly svým příbuzným, tentokrát založil dlaň mezi knoflíky svého vojenského kabátce a udělil titul hraběte a lombardského senátora stvořiteli toho malého nic na stolku. Ten se jmenoval Alessandro Volta. Byl největším odpůrcem pana Galvaniho, ale také dovršitelem jeho pokusů. Vraťme se však o kus zpátky do doby, kdy profesor Galvani vydal svou knihu o nesmrtelných žavých pokusech. Když roku 1791 vyšla, byl už Alessandro Volta profesorem fyziky v Pávii. Když si zkoušel psát básně, napsal verše na zdolání Mont Blancu, pak cestoval, přivezl do Itálie první brambory, ale brzy přitáhla jako magnetem jeho pozornost elektřina. Jako celý učený svět, také on četl Galvaniho stránky o stehínkách jako napínavé dobrodružství. A také on začal s vášní pitvat stovky malých zvířátek. Stal se na 2 roky nadšeným vyznavačem Galvaniho školy. A pak najednou rozmetal celé Galvaniho učení v trosky. Celá Evropa upírala oči k bouři ve Francii. V Paříži se zpívala Marsejéza a nikdo neposlouchal hlas neznámého učence, který tvrdil, podařilo se mi nalézt elektřinu takového druhu a takovým způsobem, o kterém svět netuší naprosto nic. Volta popřel Galvaniho tvrzení o živočišné elektřině. Četl jste vůbec svou knihu? Útočil na něj Galvani. Četl. Ale příčinou pohybu mrtvých svalů není žádná živočišná síla. Ne? A co tedy? 2 různé kovy. Skalpel a plech na pitevním stole. Nikdy tomu neuvěřím, odsekl Galvani. Volta objevil, že je možno vyrábět elektřinu bez mrtvého či živého tvora prostě tím, že se přiblíží 2 různé kovy a mezi ně se vloží kus vlhké látky. Za to po 8 let sklízel nejprudší pordání všech vědců a znalců světa. V době, kdy útoky ze všech stran proti němu neutuchaly, začal Volta konstruovat svůj slavný přístroj. Voltův sloup, malého robotka, který měl ze sebe vydat alespoň nepatrnou stopu toho nového, co bylo právě objeveno, stopu elektrického proudu. Přístroj, který vás nepochybně uvede v údiv, není nic jiného než několik drobných vodičů, kladených na sebe zvláštním způsobem. Těmito slovy začíná Alessandro Volta roku 1800 dopis, který snad jediný ze všech listů z celé korespondence tehdejšího světa vtiskl dalšímu životu na Zemi nejhlubší stopu. Zmíněné řádky nebyly adresovány ani Napoleonovi, ani žádnému králi, ale Siru Josephu Banksovi, prezidentu Královské společnosti fyziků v Londýně. Vezměte, Sire, 30, 40 nebo i 60 kousků mědi a na každý ten kousek položte zinkový plíšek a mezi každý z těch párů vložte namočenou kůži. A toto už je vlastně všechno. Toto je můj nový přístroj. To, že byly nejdůležitější věty tehdejšího napoleonského světa? Patrně ano. Byl to první návod, jak vyrábět elektrický proud. 3 měsíce putoval Voltův jarní dopis z Pávě do Londýna. Na počátku léta se sešli vědci Anglie, aby jim jejich předseda přečetl Voltovy řádky. Můj přístroj se bohužel dosud vyrovná svou účinností jen velmi slabě nabité leidenské láhvy a jeho jiskry a rány jsou snad slabší, ale, pak přišlo to ale, pro které všichni vědátoři ještě týž večer kladli se zaujetím všechny své měděné mince a zinkové plíšky jedny na druhé. To ale, pro které brzy Napoleon zval Voltu do Paříže, usedl před ním tiše jako žáček do lavice mezi naslouchající učence a chtěl slyšet na vlastní uši, jak Volta praví. Ale tento můj přístroj předčí nekonečně všechny dosud známé baterie tím, že vůbec nepotřebuje cizí elektřinu, aby se nabil. Toto jsou slova, která vzrušila celou vědeckou Evropu a snad i Napoleona. Můj nový elektrický přístroj je schopen vám dát kdykoliv svou ránu pokaždé, když se ho jen slabně dotknete. Tolikrát, kolikrát to vydržíte. Voltovi zářily oči, když se díval na prvního konzula. Poprvé na této zemi byl vyroben nepřetržitě plynoucí elektrický proud. Byl to jeden z největších objevů, jaké uvolňují celou lavinu dalších. V té době byl Galvan již 2 roky mrtev. Nedozvěděl se nikdy o konci svého sporu s Voltou. Nevěděl už o tom, že Volta vyhrál. Ale na počest Galvaniho, na počest svého odpůrce, nazval Alessandro Volta novou elektřinu galvanickým proudem. Na počest muže, který se mýlil, ale ukázal cestu. Dodnes slouží galvanické články v nespočetných podobách a vyrábějí chemickou cestou elektrický proud. Přes 60 let zůstali jediným praktickým zdrojem elektrického proudu. S jejich pomocí vědci světa během 3 desetiletí objevili téměř všechny zákony, kterými se dodnes řídí elektrický svět. Důležitější než bitva u Trafalgaru. Příběh Humphreyho Davyho, v němž elektřina poprvé svítí. Napoleon Bonaparte vypsal vysokou cenu pro vědce, kteří budou pokračovat ve Voltově díle. Ale tak trochu jemu naschvál pokračovali v tomto díle především učenci národa, který způsobil Napoleonovi nejvíce trápení. Angličané. Mnozí ovšem bloudili a konali scestné pokusy, nebo se ani po Voltových důkazech nechtěli vzdát víry, že elektřina má životadárnou sílu. Odsouzenec na smrt, Clydesdale, čekající pro své hanebné činy na šibenici, souhlasil, aby jeho popravené tělo bylo vydáno těmto zbloudilým elektrickým odborníkům, protože chtěli zkusit, zda elektrickými šoky nepřivedou odsouzeného zlosina opět k jeho zločinnému životu. Netřeba tu jistě líčit do všech podrobností tento vědecký pokus. Snad stačí říci, že pan Clydesdale po vykonání ortelu prý zvedl po zapojení proudu ještě svůj mrtvý ukazováček do výšky a že prý i něco jakoby řekl podivným nelidským hlasem, prý trochu zkroutil svou tvář i tak dost plnou strachu. A pak už vůbec nic. Tudy cesta kupředu nevedla. Bylo třeba pro elektřinu stanovit skromnější cíle, než probouzet těžké odsouzence k smrti. Na počátku 19. století Sir Humphrey Davy sklízel slávu jako největší vědec své doby. Genialita mu byla vrozena. Již jako mladík ve svých 23 letech se stal ředitelem Královského institutu v Londýně. Byl to skvělý řečník, strhující přednášeč, trochu zhýčkaný a trochu žárlivý člověk. Královská společnost mu věnovala tolik liber, že si mohl pořídit z voltových článků nejsilnější baterii, jakou tehdy svět znal. 2000 článků má Davy brzy k dispozici. Ty všechny pospojuje a vrhá se s nimi do nekonečných pokusů. Nejdříve objevil díky novému elektrickému zdroji proudu dva zcela nové prvky. Draslík a sodík. Elektřina začala elektrolýzou sloužit chemii. A pak jednoho večera, v době, kdy Evropa sledovala bitvu u Trafalgaru, kdy hořely na moři největší lodi velmocí, v té době jednoho večera slabonce zasvítil do snášejícího se soumraku rozžhavený drátek. To ve své pracovně sir Humphrey Davy rozžhavil tenký platinový vlásek. A elektřina poprvé v dějinách lidem zasvítila. Pak pokusy pokračovaly. A v době, kdy Napoleon křižoval se svými armádami Evropou a dal jim v roku 1807 rozkaz k útoku na Rusko, vydal Humphrey Davy svému jedinému pomocníkovi, Paynemu, daleko méně vzrušující, ale patrně významnější rozkaz. Zapojit proud z voltových článků k dalšímu experimentu. A tehdy, poprvé, a v londýnské laboratoři sira Davyho, zazářil první elektrický oblouk. Cesta k elektrickému světlu se otevírala. Thomas Alva Edison ještě dávno nežil, když tito blíženci z jeho duchovního rodu mu již podávali svou štafetu. Náhoda, která ohromila vědce. Příběh Christiana Ersteda, němž elektrický proud vychýlí střelku magnetu. Napoleon už je zpátky z Ruska. Právě sedí na svaté Heleně a pomalu se chystá vyklidit i toto své poslední bojiště. Přichází zima 1819 a Evropou se šíří reakce, aliance reakčních vladařů. A přece se v té zimě něco pohnulo, co bylo důležitější než nástup zpátečnických vlád. Aby to čtenář viděl, musí se na vteřinku vypravit do Kodaně před více než půl druhým stoletím. Na univerzitě tam přednáší profesor Hans Christian Ørsted. Svým žákům vykládá o galvanické elektřině, vykládá jako tolikrát předtím, snad na svá slova ani nemyslí, zná je už na spaměť. Ukazuje svůj pokus a náhle uprostřed slova zmlkne. Neví snad pan profesor, jak dál? V blízkosti pokusu stojí náhodou na stole magnetická střelka, lehká jako špendlík. Střelka, která vždy míří k severu. A když drátem projede proud, střelka se pohne, jako by do ní ťukl neviditelný prst. Skoro ve snách profesor Ørsted to přednáší. A pak rychle znovu ke svému pokusnému stolu. Opět pouští proud a střelka se opět vychyluje. Učitel tedy vkládá různé látky mezi drát a magnetku, sklo, plech, dřevo i vodu. Ale vším ta síla prochází. 10krát, 50krát to ten večer zkouší. Tak rozhodne a oznámí světu. Hans Christian Ørsted zjistil, že elektrický proud vyvolává odklon střelky v kompasu. Tímto je dokázáno, že elektrický proud má magnetické účinky. Většina velkých objevů o elektřině, která potom následovaly, byla založena právě na tomto poznatku. Ørstedova zpráva ohromila vědce světového jména, neméně než někdejší pokusy Galvániho a Voltovi. Dánský vědec měl tak trochu talent pro propagaci. Nenechal svůj objev zahálet, naopak psal o něm. Nikoli již jako Volta jen jeden dopis, ale rozesíral své listy kdekomu, bombardoval s nimi všechny instituce, společnosti, společnosti a všechny učence, které znal. V Anglii, ve Francii, v Německu i v Americe se v pracovnách vědátorů během několika týdnů rozkmitávají elektrickým proudem všechny magnetické střelky. Narychlo se scházejí učenci na schůzích. Znovu a znovu se demonstruje Ersterův pokus. A pak se ti nejbystřejší uzavírají do svých pracoven a nevycházejí po celé dlouhé dny ven, jako by se chtěli skrýt do klauzur klášterů. Konečně po týdnu dobrovolné samoty vychází jako první Ampère, pak Arago, Davy, Ohm, Henry. Přinášejí sebou vynález elektromagnetu a vyhlašují zákony elektřiny a magnetismu. Těmto zákonům se dodnes učí děti ve všech školách světa při hodinách fyziky. Mé objevy neslouží ke spohodlnění života. Příběh Michaela Faradaye a Josepha Henryho, v němž byl elektrický proud vyroben z pohybu. Zde mi píše nějaký mladý muž. Chodil na mé večerní lidové přednášky a chce, abych mu dal místo ve svém ústavu. Co s ním mám dělat? Co? No tak ho vemte a dejte mu umývat špinavé lahve v laboratoři. Hodí-li se k něčemu, bude to dělat s radostí. Jestli to odmítne, nehodí se k ničemu. Kdo to hovoří? Je to opět slavný Humphry Davy, který se roku 1813 vyptával na radu jednoho ze svých učených přátel, když měl přijmout neznámého mladého muže do svých služeb. Tím mladým mužem, o němž se měl rozhodnout, zda se k něčemu hodí, či není k ničemu, byl jistý mladík, který se narodil jako syn anglického kováře a pak se postupně stal roznačešem novin, knihkupeckým pomocníkem a knihařským učedníkem. V noci spával v malém pokojíku nad stájemi v londýnském předměstí, ve dne tahal balíky knih a učil se je vázat a prodávat. Někdy si některou knihu tajně půjčil domů a pak už nespal, ale učil se číst a četl. Přečetl tak celý britský slovník naočný, stejně jako o něco později Edison. A i když i tomu bylo málo, začal po večerech chodit na Davyho přednášky v Royal Institution. Všechny je krasopisně opsal, svázal vlastnoručně do nádherné vazby a přinesl Davymu s prosbou, aby mohl u něho zůstat. A jaké je vlastně vaše jméno, mladíku? Michael Faraday. Když se ho Davy pak zeptal, zdali je ochoten umývat láhve, řekl, samozřejmě, velmi rád. A tak 18. března 1813 Sir Humphry Davy napsal šlechtickým představitelům Royal Institution dopis, který se dodnes ukazuje v muzeu. Mám čest vám oznámit, že jsem našel osobu, která si přeje zastávat uvolněné místo pomocníka v našem ústavu. Jmenuje se Michael Faraday a je mu 22 let. Pokud mohu soudit, zdá se, že se může dobře hodit pro toto místo. Asi ve stejné době Faraday, nadšený nad svým přijetím, psal také svůj dopis. Drazí rodiče, ještě jako knihařský učedník jsem se pro zábavu naučil trochu z chemie a z jiných odvětví přírodní filozofie a hrozně jsem si přál pokračovat této věci dále. A právě jsem toho nyní docílil. Často se teď nevracím domů ani po celé noci, ale jsem šťastný. Stal jsem se filozofem. Tak to bylo tak trochu přehnáno. Faraday se stal nejdříve poněkud lepším sluhou Davyho, pak jeho laborantem a pak teprve asistentem. Nakonec, po několika letech, tak mocně předstihoval svého velkého učitele, že ten začal tak vášnivě žárlit, jak to jen zastínění představení dovedou. V té době už i tvrdě odepřel doporučit svého mladého soupeře Faradaye do vědecké společnosti. Rád bych vám vyprávěl o svých prvních Vánocích, které jsem strávil se svou ženou několik týdnů po svatbě, napsal o veliké chvíli svého života Michael Faraday. Byl boží hod roku 1821. Pracoval jsem jako obyčejný ve své laboratoři v přízemí institutu a má žena připravovala nahoře v našem pokojíku v podkroví první vánoční večeři. Dokončoval jsem právě pokus. Zapojil jsem baterii a v té chvíli se stalo něco, co mě nesmírně vzrušilo. Nevěřil jsem svým očím. Byl jsem šťastný. Vyběhl jsem na schody a začal křičet přes tři patra. Ženo, Sáro, i hned musíš dolů. Pojď se podívat na ten tanec. Teď nemohu, řekla. Teď by se mi připálil krocán. Jsem velmi nábožný člověk. A má žena byla dcerou prvního představeného sandemianinské sekty. Ale v té chvíli jsem se nezadržel. Strašlivě jsem zaklel. Ano, já jsem zaklel přes tři patra. Ke všem čertům s krocanem. Pojď hned sem a dívej se. Má žena přišla a hleděla s ustrnutím. Ne na pokus, ale na mne. Její tvář říkala, co si o mě vlastně myslí. V podkroví uhelnatěl krocan, po tváři mé ženy stékaly slze, její ruce si zacpávaly citlivé sandemianinské uši, které musely vyslechnout mé hříšné zaklení. A já jsem byl nad tím zdrcen. Jen můj pokus pokračoval ve svém tanci. To byly naše první Vánoce. Závod přes oceán. Snad se příliš nevetřeme do soukromí pana Faradaye, když se ho zeptáme, jaký to byl tanec. Ve dvou sklenicích s rtutí rotovaly dva slavé drátky. To na boží hod 1821 Michael Faraday sestrojil první embryonální náznak elektromotoru v dějinách. Dokázal přeměnit elektrický proud v rotující pohyb. Vyspělé potomstvo tohoto motorku hýbe všude naším životem. Ale tehdy, o Vánocích roku 1821, sotva tato skutečnost mohla usmířit paní Faradayovou. Pozval jsem svou ženu, aby mi odpustila do divadla, zpovídá se Faraday. Seděli jsme v přízemí na tvrdé lavici bez opěradla, ale myslím, že tam, no, teprve tam zapomněla na spáleného krocana i na mou kletbu. Faraday využil Erstedova poznatku o pohybu, který způsobuje elektrický proud v magnetu, a sestrojil svůj laboratorní elektrický motorek. Od té chvíle byla v principu, ale ovšem pouze v principu a nikoli v praxi, rozřešena otázka, jak elektřinou pohánět stroje a všechno, čím my lidé potřebujeme otáčet. Od lokomotiv až po holicí strojky. Jenomže roku 1821 byl jediným známým zdrojem elektrického proudu voltovy články. A ty až dodnes zůstaly příliš slabé a drahé, než aby se s nimi bylo možno roztáčet větší stroj, natož lokomotivu nebo celou továrnu. Proto úkolem číslo 1 pro všechny vědce bádající o elektromagnetismu bylo najít nový způsob, jak levně a ve velkém množství vyrábět elektrický proud. Jistě by bylo nyní třeba navštívit pracovnu, kde se také tento úkol podařilo vědecky rozřešit. Ale museli bychom se rozdvojit anebo rozkročit jako Gulliver nad oceánem. Jednou nohou zůstat v Anglii a tou druhou v Americe. Dva badatelé ve dvou pracovnách a na dvou přístrojích se současně přibližovali k cíli v tomto velikém závodě. Joseph Henry, Američan, a Michael Faraday, Angličan. Již pouhý rok po vánoční příhodě roku 1821 si Michael Faraday zapsal do svých poznámek příkaz, který se mu zdál ze všech úkolů nejvýznamnější a jemuž pak věnoval veškeré své síly po celých 9 let. Přeměň magnetismus v elektřinu. Také Joseph Henry se zaměřil na stejný cíl. Jak mohl vědět, že někdo jiný na druhé straně Atlantiku se rovněž začal zabývat stejným úkolem? Oba, Henry i Faraday, bývali kdysi jen učedníky v řemesle, pak laboranti, pak profesoři. A oba měli nyní stejnou myšlenku. Když je možno elektrickým proudem vyvolat magnetismus, pak snad také půjde magnetem vyrobit, vzbudit nebo indukovat elektrický proud. Ale jak? A za jak dlouho se to podaří? Jejich laboratorní zápisky svědčí o nesmírně dlouhé cestě. Faraday, 28. listopadu 1825. Dosud žádným způsobem nemohu dosáhnout indukce. Henry, 14. února 1827. Žádný účinek. Faraday, 15. ledna 1831. Nic, vůbec nic se neukázalo. Kolik takovýchto zklamání bychom ještě mohli citovat. Ale pak konečně přišly ty dny uprostřed horkého léta 1831. Svět měl už svou miliardu lidí. Ta miliarda bez dvou mužů se zabývala vším možným. Jen dva z té miliardy hledali nový zdroj elektřiny, ale nikdo se o to nestaral a nikdo jim v tom nepomáhal. Henry mu jen jeden starý sluha a Faradayovi jeden válečný veterán. Bylo to v půli srpna, mohl by nám říci Henry. Bylo to 29. srpna 1831, říká Faraday. Henry v Americe, zdá se, byl přece jen u cíle o pár dní dříve, ale nikomu, vůbec nikomu svůj objev neoznámil, ani nepopsal. A tak známe jen tu stránku ze zápisníku Michaela Faradaye, kterou toho dne vyplnil svými poznámkami. Je tam popsán pokus, který svým způsobem napodobují všechny elektrárny 20. století. Faraday se pokoušel indukovat elektromagnetem proud do cívky. A náhle, v jedné chvíli, kdy jsem zapojil proud, jsem spozoroval nepatrný, skoro neviditelný záchvět ručičky galvanometru. Tento téměř neviditelný záchvěv byl jedním z hlavních klíčů k elektrizaci světa. Faraday i hned k svému pokusu zapojil 50 a pak 100 článků. Ručička se nyní prudce otočila 4x či 5x dokola, než se ustálila v pouhé zachvívání. Nemohl jsem se mýlit. V té chvíli, kdy jsem zapojil elektromagnet, se vzbudil v cívce proud. To ví dnes samozřejmě každý školák, ale ví to díky panu Faradayovi a panu Henrymu. Nyní byli ti dva u cíle. Byl bych snad mohl už v tom okamžiku věřit skutečnosti, píše Faraday, ale mou zásadou bylo podrobovat každé tvrzení křížovému výslechu. Začal znovu. Zkoušel vzbudit elektřinu pohybem obyčejného magnetu, který zasouval do cívky. Ručička se opět pohnula. A pak se pokus opakoval znova a znova. A vždy se objevil ten slaboučký, skoro neviditelný záchvěv ručičky. Pokusy, které jsem toho dne vykonal, prokázali, myslím, že je možné vyrobit elektřinu z magnetismu. Svěřoval se Faraday svému laboratornímu deníku. Nesmí se mi zdát podivné, že proud je ještě nesmírně slabý, že jsem ho vyrobil jen nepatrné množství. Ale je to elektřina. Nemůže to být nic jiného. Její proud smršťuje svaly žab, vzbuzuje jiskru svým nábojem. To přece může být jenom elektřina. Rád bych, aby se způsob, kterým se mi vyrobil, nazýval magnetoelektrická indukce. Tolik věcí k poznání a život tak krátký. A teď už můžeme vkročit do jednoho z anglických shromáždění, kde se v pozdních měsících roku 1831 jednalo o budoucí tváři tohoto světa. Ne, nebude to sněmovna lordů. Tam se právě řešil problém, jakými zbraněmi si mají Britové porobit Iry, Indy, Afgánce a Číňany. Toto rokování je však jen málo lákavé a pro budoucnost světa vlastně málo významné. Vstupme proto raději opět do posluchárny Královské společnosti fyziků. Do míst, kde před 31 rokem Mr. Banks předčítal Voltův dopis o novém elektrickém článku. Nyní, na konci roku 1831, tam stojí Michael Faraday a v lavici před ním čeká na jeho slova pár desítek učenců. Faraday drží v ruce něco, co vypadá jako malé kolečko. Je to měděný kotouč. 30 cm měří ta hračka od kraje ke kraji a může se klikou otáčet kolem své osy mezi oběma póly magnetu. Dva kartáčky odvádí z měděného kotouče elektrický proud, jenž vzniká pohybem tohoto vodiče v neviditelném poli magnetických siločar. Je to první dynamo. První stroj na výrobu elektrického proudu z mechanického pohybu. Kdyby byl tento kotouček Faraday nebo někdo jiný nevymyslel na základě magnetoelektrické indukce, nežili bychom dnes ve světě elektřiny. Věděl mi Michael Faraday, co s tím svým kotoučkem způsobí? Jistě, že ne. Ale což, kdybychom my teď zavolali na jeho ženu, jak on to učinil tehdy o Vánocích roku 1821, když dopékala krocana. Sáro, k čertu, pojď se honem podívat na ten tanec. A pak, až by přišla, bychom jí ukázali, co všechno může mít. Elektrické stroje, pece, lokomotivy, žárovky, žehličky, kamna, pračky, elektrická křesla, šlehače, hnětače, opékače, elektrické strojky na vousy, elektrické masáže, elektrické kartáčky na zuby. Nezacpala by si pokorná služebnice boží, Sára Faradayová, své citlivé sandemianinské uši, jako by je chtěla uchránit před hříšnými svody jedovatého hada v ráji? Sám Michael Faraday by přistoupil v tu chvíli ke své milované ženě, aby jí zakryl rukama oči. Neboť to byl vědec, který netoužil na základě svých objevů vynalézat a prodávat lidem stroje, jež by změnili jejich životy. Takovým mužem byl Edison, nikoli Faraday. Stačilo mu sestrojit malé dynamko, které samo o sobě bylo k ničemu a dokázalo vyrábět ten špetku proudu, jež nestála za řeč. Stačilo mu, že ten malý kotouček přispěl k odhalení pravdy o tom, co nás obklopuje. Podivil by se, kdybychom na něm chtěli, aby celý svůj další život věnoval konstrukcím použitelných elektrických strojů. Proč? Pravda je už odhalena. A je tolik jiných věcí k prozkoumávání a život je tak krátký. Je to vědec, který tisíckrát za svůj život vždy znovu opakoval větu filozofa Francise Bacona jako své vlastní vyznání. Objevy mají sloužit k odhalování tajemství přírody a nikoliv k spohodlnění života. Robot, který se dokáže množit. V prvé generaci průmyslové revoluce se stroje ještě vyráběly jen po staru, skoro holýma rukama. Nářadím byla sekera, pila, kladivo, dláto, pilník. Materiálem bylo hlavně dřevo a trochu špatného železa. Přesnost se měřila podle oka. Každý šroub byl tak trochu z jiné vsi. S touhle výbavou se revoluce strojů nějaký čas vyvíjela jen v malých rukodělních dílničkách, které vznikaly u textilních fabrik nebo u železářských hutí jako jejich nesamostatný doplněk. Aby stroje ovládly svět, museli se naučit vyrábět sami sebe. Hromadnou a přesnou výrobu strojů mohl zajistit jen nový obor, který dosud neexistoval – strojírenství. Roboti se museli naučit vyrábět další roboty. Musíme se nyní seznámit aspoň se třemi muži, kteří naučili svoje umění živých lidí množit sebe sami. Dopisy psané po podlaze. Příběh Hanného Mursleje, němž bude sestrojen první moderní soustruh. Před londýnskou výkladní skříní se zastavil vyčouhlý mladík a náhle s překvapením uviděl, že si může lehce vydělat velikou sumu peněz do svých zcela prázdných kapes. Za sklem k němu vyzývám je promlouvala cedule. 200 guineí ve zlatě okamžitě vyplatím tomu, kdo dokáže jakýmkoliv svým nástrojem otevřít tento můj patentní zámek. Podepsán Joseph Breme. Těch 200 guineí je přichystáno pro mě, říká si Dlouhán a rychle vchází dveřmi dovnitř. Zůstal potom za těmi dveřmi 8 let. Pak teprve vyšel, ale bez o něch 200 guineí. Stroj je jako člověk. Nutno zde představit hlavní postavy této zvláštní historie. Obě svým způsobem hluboce zasáhly do života na zemi. Joseph Bremech vynalezl kromě proslulých patentních zámků chránících náš majetek přes zloději skvělý hydraulický lis a dokázal s ním nazvednout celý most. Navíc je, přiznejme diskrétně, také otcem dnešního splachovacího záchodu. Vitálij Jinoch se jmenuje Henry Maudslay. Když roku 1789 spatřil onu nadějnou výzvu za výkladem a vběhl do Bremehoví, bylo mu teprve 18 let. Ale už měl za sebou pestrou minulost strávenou většinou v největší prachárně země koule. Protože pocházel z chudých rodičů, kteří se museli živit nebezpečnou službou v britském arzenálu, stal se už v raném mládí tím, čemu se tehdy v té muniční fabrice říkalo prachová opice. Lopatičkou plnil od dětského věku střelný prach do patron, ve kterých pak Angličané rozváčeli po všech mořích své choutky po světovém impériu. Manny Henry však od prachu brzy zběhl a ve své zvídavosti prošel postupně všemi dílnami arzenálu, aby se vyučil devateru řemesel. Skončil tuto několikaletou obchůzku sice bez výučního listu, ale s výbornou znalostí všech umění potřebných k výrobě anglických zbraní, od truhlařiny přes zámečnictví až ke kovářské kovadlině. Když se těšil veliké oblibě u svých spolupracovníků, neboť při své statné vysoké postavě mohl být vždy pověřován ctí nést prapor při slavnostních průvodech v čele zaměstnanců britské prachárny. Méně už byl Maudslay milován od ostatních druhů pro svou nesmírnou přesnost a puntičkářství, protože byli ostatním nepříjemně dávány za vzor. Nechme ho tedy vejít do krámku Josepha Bremeha, který byl po celém Londýně vyhlášen právě pro stejnou nedostižnou preciznost své duše. Říkalo se mu proto Mr. Puntík. Jeho slavné patentní zámky, které dokázaly střežit britský státní poklad, vyžadovaly úzkostlivě přesnou práci, ale pak byly nedobytné. Těch 200 guineí vystavoval puntík ve své výkladní skříni bez rizika a byl to jen jeho reklamní trik. Prodal s ním totiž víc zámků a současně polapil do své rozhozené sítě nejšikovnější mladé lidi, kteří po těch penězích prahli. Sledujme tu taktiku. Mladičky Dlouhán Maudslay, ucházející se o zlatou odměnu, usedl u stolku, dal si předložit patentní zámek a vytáhl z brašny své nejjemnější hodinářské náčiní a šperháky. Nad tím však mistr Bramak střeží každičký jeho pohyb. Henryho prsty se vnožují do zámku jak chirurgův skalpel. Na vraz se pana Bramaga vystupuje kapička potu. Hodiny tikají a zase tikají. Konečně. Maudslayho speciální nástroj proniká do skrytého nitra patentu a dost! Bramaková rucha rychle letí vzduchem a zakrývá poloobnažený zámek, dříve než ztratil svou panenskou nedobytnost. Nechtěl byste, Henry Maudslay, místo marného lopotění se svým zámkem vstoupit do mých služeb? Hledám mladé muže s hbitými prsty. V celé Anglii nenajdete lepší místo. Mladý Dlouhán velmi rychle pochopil pravidla této hry. Přikývl. Ano, chci. Proto jsem právě přišel. Ostatně Bramak o Maudslayho talentu už hodně slyšel a proto ho také přijal do své dílny. Ale nejlepší místo začínalo pro mladíka nešťastně. Když se chtěl ujmout své nové funkce a Bramakovi starší tovarši zjistili, že už není ani vyučeným zámečníkem, vzbouřili se proti němu. Nechť napřed projde učební dobou a ta měla trvat 7 let. Na Climu však trval jen 3 dny. To byl jeden z jeho kousků. Spatřil v rohu dílny starý, dočista rozbitý šlapací soustruh, se kterým si ani zkušení mistři nevěděli rady. Vsadil se tedy s celou dílnou, že ho za 3 dny spraví. Když vyhraje, stanou se ty obživlé trosky stroje jeho výučním listem. Stalo se. A pak na tom svém výučním vysvědčení dlouho předváděl dokonale přesnou práci. Od Bramaka skutečně dostal nejlepší školu, i když také nejtvrdší. Mr. Puntík vždycky říkal, stroj je jako člověk, jediná chybná součást ho může zabít. Tahle moudrost se Marslimu vrila hluboko do srdce. Hledal po celý život cestu, jak vyrábět ty nejpřesnější součásti a jak zbavit lidi kolem sebe chyb. Ale to oni právě nemají rádi a proto se s ním tvrdě sráželi. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Františka Jílka Stvoření, zrození velkých vynálezů. Příště si povíme o tom, k čemu vlastně je celá ta přesnost strojů. Ale to až příště. Teď si dáme do 19. hodiny chvilku písniček. Hodiny se zaposlouchejte do další části cyklu druhá světová válka.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i Něhav pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás Chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás Chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše klamu.
Že těžko mohla číst mi z něj, mám tě nejraději, a tak tam byl on. Mídlový princ, a ptal se, jak se má, a dvojka jsem byl já. On zná asi kon, co dívka říct, sako podle mod, on má i víc, a tvář jak půl měsíc, hladce ho. Nic, lokoček, čli míc, a přitom už je strýc, tak tohle je on. Ten hladký mídlový princ, fešák, fešák, mám na něj vztek, to pro tu holku svou moc úžasnou. Mídlový princ,
snad jsem si zmýlil odjezd vlaku. Měl zpoždění snad 100 let, já měl namířeno k táboráku, co měl se konat naposled. A místo něj kouř nákladňáku mě v tomhle koutě přivítá a louky plný paneláků, skrz který slunce prosvítá.
Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero máčle do čela,
schvácená herka líně kráčí, jakoby dál nést ho nechtěla.
Tak přijíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí.
Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí. Snad jsem si zmýlil čísla vlaků, co odjížděli do mých snů, do prašných cest a do bodláků, z mých oblíbených románů, kde slunce z rozedraných mraků tančí na hlavních pistolích. Snad jsem si zmýlil čísla vlaků, tohle je jiný údolí.
Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero máčle do čela,
schvácená herka líně kráčí, jako by dál nést ho nechtěla.
Tak přijíždí poslední kovboj a nerad vrátí do lidí.
Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.
Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero máčle do čela,
schvácená herka líně kráčí, jako by dál nést ho nechtěla.
Poslední kovboj a nerad vráží do lidí.
Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.
Se mě na nic, když tě blízko mám, nestačí než být jen vím. Kdyby kolem nás byl jenom dým a tlam, tak ty si to v co uvěřím. Víš, jak někdy člověk bývá strašně sám, smutnej ze svých vlastních vin. S tebou vždycky pocit, že i žiju mám, že nejím jenom s ním a tý. Jsi můj pro, co někam odnese mě do někam. Jsi můj rým, já verše další vždycky u sebe mám, co zapadnou, když napadnou. Udělám ti křížek palcem na čelo, jak dělávala bába nám, aby žádný pokušení nesmělo přes práh dveří nikdy k nám, aby bída, co se o svět